kun radio sagale americati radio sagale america with ataka be amajimata tigalgala kesa salama kolakka hanga sa sadit meter bandi kula sagali digdemishan rat washington dc raka dabartu saganta fan oromo amajalka Nagaan Kenya bakkarraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu guyyaanarraa fulbaana 18 bara 2019 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan Keeniyaan yeroo jalqabaatiif zayita bobaa miliyoonaan lakkaa'amu gara biyyaadhaatti ergamte jedhama matoota darraqamu keessa tokko.
Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessatti boombii kaleessa ganama dho'ee irratti gabaasa qabna. Ayyaana Irreechaa barana irratti kan ilaaleenis ibsa qabna. Eertiraan waggootii 18 dura. Karaa seeraan alaa hiitee ka jirtu namoota siyaasaaf gaazexeessota 28 hiikuu qabdii jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara namootti sin deebisa.
Hidhaa yookaan ittisa laga bayaa Iddaassee jedhamu ilaalchisee waa'ee itti guutinsa bishaanii irratti walgayii ittaanutti yaadawwan ijoo dhiyaatan dubbachuudhaaf hoogganoonni biyyoota sadii kan Itiyoophiyaa kan Masriif Sudaan waliigalanii jiran. Ministeer Inerjii fi Jallisii Itiyoophiyaa gama isaaniitiin Itiyoophiyaan akka karoora ijoo baafatteetti ittisa laga bayaa sana ijaarrachuu kan itti fuftu ta'uu dubbatanii jiru jechuudhaan Mallaskaachuu Amahaa gabaasee jira. Keeniyaan waliigaltee kaampaanii chaayinaa keem chaayinaa jedhamu wajjiin waliigaltee tolfatte irratti hundaa'uudhaan yeroo jalqabaatiif doonii zayita bobaa gara miliyoona 12tti tilmaamamu fe'atee jiru gara alaatti ergattee jirti. Miseensonni gurmuu hawaasaa tokko tokko immoo mootummaan Keeniyaa akkaataatti chaayinaan zayita bobaa sana bitachuudhaaf caalbaasitti mootee fi biyyattiin galii haganii akka irraa argattu ifa taasisuu qaba jechuun gaafataa jiru. Gabaasaa Muhammad Yusuf Naayiroobi irraa argame tujubeetu dhiyeessa.
Barbaacha waggoota hedduu booda Keeniyaan yeroo jalqabaaf baatii darbe dhukkuba boba'aa biyya alaatti ergitee jirti. Gammachuu Keeniyaan toora biyyoota boba'aa oomishanitti dabalamu ilaalchisee hawaasaaliin siivilii hangi tokko waliigaltee boba'aa chaayinaa waliin jiru mootummaan iccitiidhaan qabuusaa qeeqanii jiru. Dhimma boba'aa ilaalchisee hawaasa siivilii Keeniyaarraa qindeessaa akka ta'an Chaarlis Wanguhu biyyattiin qabeenyaa ishee ilaalchisee galii gahaa argachuu ishee beeku barbaannaa jedhan.
The challenge that's ongoing in the sector is a lack of proper disclosure. So the ministry indicated that there was a
waanta kana keessa rakkoon jiru waa mul'inatti beeksisuuf hanqinni jiraachuu isaati. Kanaaf ministerichi dhimma boba'aa irratti adeemsa barbaachisu geggeessamuu ibsee jira garuu nuti galmee waliigaltee sana tokko iyyuu hin arganne. Fakkeenyaaf kaampaaniilee kabiroo boba'aa bitachuu barbaadaniif meeqaan akka bitan kan jedhu. Kan amma boba'aa sana bitu kampanii chaayinaa ilaalchisee adeemsa ifaa ta'e kan waliigaltee sana kan biyyattiin gatii gaarii argachuu ishee mul'isu gaafanne jedhan. Ministeerri dhimma peetrooleemii Keeniyaa Andruu Kamaawu akka jedhanitti odeeffannoo mootummaan dhiyeesse kan eenyutu boba'aa sana bita meeqa kaffale jedhu gaadhaa jedhan. Kan dhiyaate gaaffii haqaa miti eenyu akka biteef meeqaan akka bitame beeksisneerra kana caalaa maaltu barbaachisaa jedhaniiru. Ministerichi barbaacha boba'aaf maallaqi hagamee akka ba'e beeksisuuf garuu boodatti jedhee jira. Chaayinaan daandii ijaaruuf daandii baabura jabanaa doolaara miliyoona hedduu baasu diriirsuuf Keeniyaa gargaartee jirti. Hawaasa siivilirraa waan gaa'uun akka jedhanitti chaayinaan ijaarsa caasaaleef kan oolu liqaa hedduu waan irraa qabduuf gara fuulduraatti boba'a Keeniyaarraa bituuf adda durummaan kan dhiyaattu ta'uunshee yaaddoo nutti uumeera jedhan. Keeniyaan yeroo ammaa guyyaatti boba'aa barmeela 2,000 oomishti. Baatii darbe kanneen boba'aa kana barbaacha irratti bobba'an oomishi biyyatti bara 2024 guyyaatti gara barmeela 1,100 ol guddachuu mala jedhan.
Gara Itoophiyaatti yeroo deebinu immoo namoonni dhuunfaaf waldootiin magaalaa desee jiraatan akkasumas immoo dhaabbatoonni mootummaaf kan mootummaa hin ta'in walii tumsuudhaan meeshaalee barnootaa qarshii miliyoona tokko walakkaa baasan barattoota gargaarsa hin qabneef arjoomanii jiran. Gabaasaa Masnarraagee desee irraa erga jaallannetu dhiyeessa.
Deeggarsa kana kanneen arjoomtoota magaalaa keessaa waldaalee dargaggoo bulchiisa magaalaa yuunivarsiitii walloo fi dhaabbatoota adda addaatu gumaache. waldeggeruun eenyummaa keenyaa waan hin qabne hin finnu kan qabnu immoon dhabnu jedha yaadi isaan kennan. Guyyaa ayyaana waggaa haaraa fi guyyaa dhaloota ijoollee isaaniirra baasii barbaachisu walitti qabuudhaan qalamaaf dabtara kan bitan kanneen kana keessa jiru uffannaa mana barumsaas arjoomanii jiran. Waldaa hojii gaarii hundeessuudhaan waggootii darban sadiif barattootaaf qalamaaf dabtara dhiyeessaa turanii barana garuu jedhu.
ድጋፍ ያደረግነው ለአንድ ተማሪ እንደደርዘን ዶክተር 5 ኪብርቶ ከየደገፉቻችን ያስተባስነው
በረታ ተቆ ዶክተር ደርዘነ ተቆ ቀለመሽን ኡፈታ ኮፔ ደግርቶ ተከኛ ብራ አርገነፍ አከሱማስ ዩኒፎርሚ ማናበሩም ሳከብተተኒፍ መተመታቲ ቀርሺ ዲባ አፉር በረቶታ አፉር ተመታአኒፍ ላኔ ጀደን ገረፉለ ዱራቲ በረቶታ ዋኛታኒን ቀምነፍ ሐለ ዳበታ ተኤን ኛታ ዲየሱ ቆጲ ረጅራ ጀድ Kana malees biqiltuuwwan 4,071 keessatti dhaabuu fi namoota mana jireenyaa hin qabne mana haaraa 5 kan waliin keessa jiraatan ijaaruutti hirmaachuu isaanii dubbatanii jiran. Kan dhukkubsatanii fi deeggarsa maallaqaa akkasumas dhiiga gumaachaniif kanas baatii 3-3 itti fufiinsaan hojjannaa jedhu bulchaan magaalaa qajeelfamaa daseef baaseen. Obbo Ashannaa fi Alamaayyoo akka ibsanitti kantiibaan magaalattii jechuudha kanneen deeggarsa kanarratti hirmaatan galateeffataniiru. Bulchiinsi magaalaa immoo gama isaan namoota humnaa fi fayyaa hin qabne kanneen 4,000 ta'aniif manneen isaanii suphuu ibsanii jiru.
Kan yakka waraanaan shakkamee barbaadamaa ture ajajaan milishaa Hutuu Ruwaandaa Rippaabilikii Koongoo keessatti ajjeesame hoogganaan humna dimokiraasummaa bilisummaa Ruwaandaa yookaan FDLR jedhamuudhaan beekamu ka ture Silvester Mudaachumura arra kutaa kiivuu kaabaa keessatti ajjeesamuusaa maddeen waraanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waraanni Koongoos ajjeesamuusaa fuula Tiwiitarii irratti mirkaneessee jira. Qorataan addaa ka tokkummaa mootummootaa Clement Volley haala qabinsa mirga dhala namaa Zimbabwe keessumaa waa'ee mirga walgayii karaa nagaa geggeeffachuuf jaarmaa dhaabbachuu ilaalchise qorannaa geggeessuudhaaf guyyaa 10 Zimbabwe seenanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ertiraan waggootii 18 dura karaa seeraan alaa hiitee ka jirtu namoota siyaasaa fi gaazexeessota walumaatti qabaasa 28 haalduree tokko malee hatattamaan akka gadhiistuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafatee jira. Amnestiin hidhamtoota Ertiraa keessaa akka gadhiifamaniif gaafachuu erga jalqabee waggootii hedduu dabre. Waa hilli keenya kan afaan Tigree ibsa Amnesty International hundee godhachuudhaan gaaffiif deebii gaggeessitu jubeddeessa.
Amnesty International namoota siyaasaa fi gaazexeessota kana hatattamaan akka gadhiisaman ka gaafate kaleessa kibxata fulbaana 17 bara 2019 ibsa baaseen ture. Hidhamtoonni kun akka hiikamaniif waggoota dheeraaf gaafatamaa turus ibsi kun maaliif yeroo kana akka bahe gaafatamanii odoote akkuma innaa deebisan.
The 17th marks the anniversary.
Sababiinsaa fulbaanni 17 yaadannoo hidhamtoonni yaada sammuu 28 mootummaa Eertiraan itti hidhamaniiti. Namoonni kun bakka nama waliin arginetti dhaman hedduu isaanii eenyuu argeen beeku haal fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaanii iyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmiyaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalcha akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18 geggeessuuf karoorfatee jira.
Mr. Odooteen akka jedhanitti namoonni hidhamanii jiran kana qofaa miti haalli. Qabiinsa mirga namaa hedduun kan walii galtee mirga namaa addunyaaf ka gamtaa Afrikaa cabsan hedduutu raawwatamaa jedhan. Duula miidiyaalee hawaasaa geggeessan kanaan maal gochuuf akka yaadanillee ibsaniiru odooteen.
We will be publicizing the cases of, and the names of the individuals.
Dhimmootaaf maqoota namootaa akkamiin akka qabaman uummataaf beeksisna. Mootummoota naannoo addunyaa kanneen mootummaa Eertiraa waliin hariiroo qabanitti beeksisna. Bakka bu'oota mootummaa Eertiraas namoonni kun maaliif akka hidhaman maaliif amma yoonaa qabamanii akka turan gaafanna. Mootummaan waa'ee namoota duuchaatti qabee hidhuu waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi walumaa galatti waa'ee mirga namaa ka bu'uuraa eegsisuu ilaalchisee imaammata qabu jijjiiruudhaaf maal gochuu akka yaadu gaafanna.
ኤርትራን ሚሴንስ ጉሚ ምርገነማ ገምታ አፍሪካፍ ሚሴንስ ጃርማ ተኩማ ሞቱ ሞታቲ ማቲወን ነሞኒ ድራሂድ አመንኩን የሮዴራ አፍ ተርካምፊ ሞቱማን ኤርትራ ፍጥተ ከነላልችሴ ፍሮተን ሳኔ አከሂ ከመኒፍ ኢየቻቱራን ገሩ ዴቢ ነርገትንጅሩ ኢፍሲ አምነስቲን አማባሴኩን ቡዋ ቀበጀተኒ ያዱ ከጀዱፍ አከስጀደን ኦዶቴን
We understand that the government in Asmara is incredibly
Motumana Asmaraju ibasader ka dunya durakan abachu sane ubanna eye ertran qamajar mesader ka dunyati halina no sane jiru akkan jijjira mejira jinnamanna jijjiram Ethiopia ke settite mali fertra ke sett wa akkan jijjirret eenyan akqoran gode jira namota lemiwon ertra America of Germany achitti daman ilalchise gafi heddun kawjel qabere jede yada namon nagamma hid ajiran kannen akka aster fisatsion aster yohannisi petros salmon kannen ke satokko kanaf motumar ertra malif namota kayidu lalchise gafi ciccimo kanif debi akka ken ibagochu tifufna
namon nikun hangayona esa akka jiran yokan lubbun jiraachu sane lalchise amnestin ode fanno qabayotae odoten gafatamani lubbun jiru jenne abdanna mana hidha yookaan waaltaale hidha ertra seenu yookaan biyyatti seenu hin dandeenyu jedhan namoonni firoottan saanii hidha keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa gahaa qabataanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan mootummaan ertra namoota hidhe kana kan saani irratti manna kan akka biyya ganiinsa irratti dhiyeessee jira namoonni hedduun sababa amantii isaaniif to'annaa jala oolan kan jiran yoo ta'u kaan immoo biyyaa baqataniiru namoonni to'annaa jala jiran abukaatoo waan hin argataniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaataniif mootummaan eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiikee mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf wal ga'uu akka kabaju gaafanna jechuudhaan Amnesty Internationalitti ittaanaa daayirektar quunnamtii mootummaa Mr. Odotee Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Nubiraa walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 44 darbee sa'aatii 1 daqiiqaa 44 jechuudha. Simbiraa galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 44 qophii hafeetti dabarsa. Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessatti boombii kaleessa ganama dhoo'ee mootummaa namoota buufata waraanaa mootummaa keessa jiran tokko du'ee sadii madaa'u bulchaan godina Wallaggaa lixaa VOA'f ibsaniiru. Namoota naannoo sana turan keessaa hangi tokko akka jedhanitti sagaleen dhoo'insaa guddaan kan dhaga'ame tilmaamaan naannoo sa'aatii 5 yoo ta'u xiqqoo ture immoo iyyatu dhaga'amee jedhu. Boombii kanas haa ta'u sadeen gadda gullisoo keessatti dhukaa'e qaama hidhatee bosona keessa soso'u Abaa'oo Shanee jedhamutu raawwatee jedhu bulchaan godinaa yoo karaa nagaan galan ammallee simachuuf qophiidhaa jedhu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraan deebi'aa zoonii lixaa immoo kun dhimma nu ilaallatu miti jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti kaleessa ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii 5 buufata waraanaa kan magaalichatti argamutti boombiin dhoo'ee lubbuun namaa darbe jedhan jiraataan magaalichaa akka fageenya dhiyootti waan ta'e arganiif dhagaan himan waanan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan kun akka jedhanitti yoo ta'e namni lubbuun isaa darbe namoota haarumsaaf buufata waraanaa mootummaa kana keessatti argaman keessaa tokkodha jedhan.
Ani naannoo maasaman jira naannoo waajjira kanaan jira naannoo faandichi jira jedhamu achirratti sagalee gaafa dhageenyu boombii akka ta'e immoo sagaleen isaan beekama.
Tole dhukaasa booda'u maaltu ta'e?
Walakka isaati booda dhaga'amu sagalee booddaati naannoo warra jedhamu.
Itti gaafataman yaala fayyaa hospitaala Mandii Dr. Addaan Waljirraa namootni sababa balaa boombii kanaan miidhaman hospitaala isaaniitti yaalii argachuu dubbatanii jiru.
Guyyaa kaleessa naannoo sa'aatii 5 jaha gidduu kan ta'u namoonni 4 rukutamanii dhufaniiru namoota arsan keessaa inni tokko battaluma lubbuunsaa darbee dhufe warri sadii immoo maanir tirooma yookaan miidhaa sasalphaadha kan irra ga'ee isaaniif nama waachisuuf goonee fi gara dhufanitti deebi'aniiru.
Itti aanaan kantiibaa magaalichaa obbo Abdul Hakiim Ahmed qaama boombii darbate yoo beekaniif gaafadhee deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Galii kun gaayaa humna shiptaan anis hin jiru waan akkanaa kan raawwataa humna maalii jettanii Kami mesti tak jarang ke sini untuk buat kerja orang itu.
Kami bombi kan derbet ikan tua tapi jira.
Jangan aja, hantu ada ni jangan.
Kamera iya, cebia, kampi sana jururat terukongi ojra.
Bulchang godno lekali tau boleh asum meta. Imma kan evet gafif TV radio segala Amerika ujung tas seni turan.
Anak kuliso, magala kuliso seperti kantiba magala sana atau macam berat serkam besar seni sun. Aje cian ni jadi seni sun. Jual sana ke kamera. Magala mandi seperti kampi warana kis. Namu ta kesana je nani. Gara arus segala gas. Tuan najer jiran tak kau magala bintar batame. Mianggu sana ke agenya. Amaf kama kena rawat. Tuan najer suraf. Sejini sahaja kemas jira, mungkin seorang buat ini sahaja tu. Fi, mana sejauh tulisannya, apa tinggal dia jasurin dia, apa tinggal nanti. Mungkin mana semua akan anggaranis, halam jese, umi jadi jira, umi mo karantina mana, jadi, umi murasi ni dosa nanti fikir jira. Ramon, ramu rasa sekarang fikir cuma kerjaku, kan ini umami, kamu akan ada dalam itu kan ini.
Kanu mawal kawat yang tanis ini kasu berbaru, hasmi yerodu bisnu manun jeda, kamni mautum mafi, kamni date bosona kesesu cuajuru kun, bifati walitru fani mariatani, rakujuru furan yujurati rankanafe, ammas yaddo nagenya rabaun dandenyu, nagambani nagambanatigalu, nurakisajra kanjaranjuru. Tari kalati nitini mariatame, rakun kun furamu dandau nijirata jatani yaddo.
Satu ber, mazmur itu tentu sekian nafir, nuskan itu tujuh saja tu Kanada. Orang Jisura, orang ini Ariura, semua kau baca Jisura. Lagi ni je kau orang untuk harga muncul. Kanada si kami ammas ke hafe video tetapi kau majulah kun. Orang wambal deh serah barat ini dia dia jenna. Arti mazmur wambal itu usah mazmur jero tetapi serah. Isan kena orang guru sinjiru. Kambal kambalila paracura. Kanaf kami kuni kamu mu jual romo bangsa tanis.
Isa kanaf kami sudah faham di dukanya seni no amari sisu kan jalan juru majet tu kanerat.
Kuni aku mandi ke nyebin cahaya tak kena merah jero era sudah sih pagi terjemah merah kami kan organ jal jauh istiak ini kan berfungsi tu kanaf korin teknikat tu era kami mautum mat tu era kanaf isang terjem kun amma ego kawan jadi marat istiak ini abang shenis amam boda. Nusanati warana kengkamnya iserju. Kami amma jirukun, ama parti siasa, kini awa siasa, jilame bihunti gutuk abu. Mutun tani, sana rakite, ama hafiz jiruk. Jiron, asamma jirtu, jiron kebna muka wajiramukun, akkamotumma silalame darbera. Sunamma syuhain tani, kandalu abuhi, ama sadafa sohmarba jizumuti, galaninan, kani siwa chundanda amuhi, kani naginya ratiuri wajit chundanda amura, akasiti kena nubakun.
Maka jal merujuk ramun kambekaman, ajaja waran beli semua romozoni lita, kumsa diribagaru, cepo, gamu motum matin, eratika ukana, akain furani kanisanipsen.
Akan madagenya, obi dagenya si damanto kujefamu sadi madau kana kubakan. Anarakati waran beli semua romo, waran walid male, ummata sanummo, maka waran beli semua romo di, darara jalajururat bombi wani berbandu di, jirtu kama senyale, lalatu jirtu. Waran beli semua romo mani ikut ia kata ukan sudah apa ini sunisi kami mau cuma kita ke waran kata lola nurati gajesa juru wali ni loli kan? Me nami huna komando kos kita me juru karena jelas itu hata me juru egun tak kabutca juru sani mesa karca kabu sani ikut ukan sani bom betul berbata ni gajesa ni karena apat itu odesa kan hawa kata sal leje. Namun katana, kalau juru berkatana, akanisan juga ni puanu jarak katana, karena semua umat orang murid tidak tidak te, namun tetap kadar darah walik tu kumane, kampi tu kopi tu ugureka itu, gafatan ibu isani ti kapa, wanu isah waran beli semua orang murid kuba kaban itu terlebih juru tu je.
Abu abdah tak kalingin, waran beli semua orang murid amalle, bosono kisah tafe juru tuat jc, wanti jalan mudugada, wanti kurawat heras ni.
Yero darbeto kwe najoti ajecha sana akamita karawata me ajecha nsurawate to dakika nturini akamita sakawarana bilusuma oromoti datadi kubakabani bodegaru kawarata me jennani warani bilusuma oromo sana kesaka harkan kanne mati saale dagalate sinimir kanesanati falka kukuni dogo goruba de hali akasikuni motuma sana birat kidake sa political dasi ge medan sana kesa sene rajitu Umhada hirastani wobon shiftata wobon akkasetani hun kuma tafa kardi har ka kaban hunda tafatani fitan jennani amma gara walnya su de mani jechu opidio kesatti siyas nituri gara gartu sadi afurit wal kode warukutu jiru waraanni bilisummaa oromoo itti dhiyeenyaan sirnaan hordofuutti jira ka itti wal balleessanii sana gara waraana bilisummaa oromootti immoo quba qabuutu jira jechu yeroo hundumaa dibbee waraanaa ka rukutu mootummaa kanaa jechu.
Haa ta'u malee namoonni hidhatanii turan gara mana isaanii dhaqanii laaptooppii isaanii fi wanta isaan barreessaa turan fudhatanii deemuudha kan himame toora feesbuukii kan Abbaa Torbee jedhamu irratti Abbabee Takkaalinyiin kan ajjeese Abbaa Torbee jedhamuun qaama waamamu ta'uudha kan himamaa jiru. Tarii hidhata isaa wajjin qabdan qabdu Abbaa Torbee jedhamu hidhata qabdu.
Abbaa Torbee waraana bilisummaa Oromoo. Qaama haa ta'u nama haa ta'u nuti wallagee nuun kan nuyi waraanni bilisummaa Oromoo beeki namoota mootummaa hojjetanii fi miseensota mootummaa ta'anii eeguu fi dirqamallee hin qabu sanatti gaafataman qabu waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebinee ibsaa turre. Mootummaan immoo yeroo dhageenyitti irra deddeebi'ee Abbaa Torbee jedhanii warra nama ajjeesaa ture hundumaa tuhanneerraa jechaa ture. Egaa gadi gadhiisaniitu ajjeessaa jiru yoo ta'e isaanumarraa gaafatti adda baafachuu ni dandeenya.
Akkasuma gidaamitti ajjechaa obbo Nagaashii fi dargaggoo Yaaqoob Tolaa jedhamu laachisee jechuudha. Waa'ee kana waan quba qabdan qabdu?
Wanna kana itti dhiyeenyaan illee hordofaatiin kanan ture lolli tata'ee kiiloomeetira meeqarratti namni kun ajjeefamee mana isaarraa gadi baafamee kaamootummaan kibbaati odeessa adda addaa gara dabartee kennuu kibbaa waggaa dheeraa baratame mataan dhukkubse sanaa miti. Uummata naannoo sanaa ollaa sana jiru hundumaa nama waan takka keessaallee qabnee barbaadanii dubbisuu ni dandeessu jecha isin karaa mataa keessaniiti. Halkan isa gabbaafamanii otoo iyyuu abbaa maatii fi ijoolleen guddifadhaa homaa keessaa qabu otoo iyyuuti akka mijjeefame odeessa kana qabna.
Boombiin garuu naannoo sana darbatamee jedhame jalqaba sababa sanarraan kan keedha dhukaasni kan uumamee jedhanii kan dubbatanis jiru. Quba qabdu maaliif? Gamni mootummaa kan darbate qaama hidhatama keessa socho'u waan jedheef.
Laati akkaataa kanaan kan nuti darbanne illee hin jiru ammoo naannoo kanatti wanti ati hubatuu qabdu jiru ilmaan Oromoo keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo roorroon manaa baasee jiraachuu dadhabanii fala mataa isaanii falatanii lola hedduutu deemuu jira. Namni ofii falachuutti jiraa jechuudha. Waan qabsoon kun dhaqee nama garmalee miidhuu irraa mootummaan kun hammeenya gara jabinaa uumuu irraa kan ka'e namni mata mataa ofiitti seera gara mataa ofiitti fudhatee murtii mataa ofii fudhatee ofirraa ittisuutti jira. Afaanni boombii darbataa jiru waraana bilisummaa Oromootiin. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhateetu jira. Waraana akka waraanaatti ofirraa deebisa. Akka waraanaatti saganteeffateetu loluutti jira jechuudha. Kuni qaama keenya miti quballee hin qabnu nuti.
Dhimmoota yeroo kanneen biroo irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa wajjin marii taasifne bor galgala qabadhee dhiyaachuu fayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.
Dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara kan dhiyeessinu bor dhaggeeffachuun dagatinaa kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fiigicha Irreechaa kan nagayaa guddichi fulbaana 11 bara 2012 Finfinnee keessatti gaggeeffamu qophiin taasifamu xumuramuun ibsamee jira. Fiigichi kun magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa ka'umsa godhatee achumatti xumurama. Gabaasa kan Muktaar Jamaal Terge.
Fiigichi Irreechaa kan nageenyaa fulbaana 11 Finfinneetti ka'umsa isaa addabaabaayii masqalaa deebiillee kan galu kiiloomeetira 10 marsee addabaabaayii masqalaatti taasisuudhaan qophaa'uusaa har'a biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa, koomishiniin ispoortii Oromiyaa fi federeeshiniin atileetiksii Oromiyaa waliin ta'uudhaan waajjira pirezidantii Finfinneetti ibsa waliin kennaniitiin hin jiru. Ibsa kanarratti akka jedhameen ispoortiin nagahaaf ta'uu isaatiin wal qabatee amala Irreechaa nagaa jaalalaa fi waliin jireenna kan agarsiisu waan ta'eef haala kanaan jala bultii ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf yaadameetiin ta'uu isaati kan dubbatame. Sagantaa fiigicha Irreechaa kanarrattillee bakka lamatti kan qoodamu yoo ta'u inni duraa atileetonni gurguddoon kilaboota naannolee garaagaraa irraa irratti hirmaatan kan fiigan yoo ta'u sagantaan lammaffaan qaamoleen hawaasaa hunduu umrii hundaaniyyuu kan irratti hirmaatan akka ta'ellee dubbatameetiin jira. Kanneen fiigicha kanarratti hirmaatan hundaafiyyuu meedaaliyaan kan qophaa'e yoo ta'u gama biraatiin ammoo atileetota adda duree ta'aniif badasni addalle qopahu saatu dubbatame barbaachisumma ayyana irrecha athletics yookan ammo fiigichan walitti qabsiisuun maal akkata elle ittanan hoggana biro adaf tourism oromia obbo kabbada deeksisa sabahi maletti himanitin injiru
ayyanni garagarumma tokko made kabajamu keessa ayyanni recha isa tokko yookin kana qofahu ta'u danda'a kanaaf akkaata nuti kabajuudha jirrus sport danis walin qabsiimne fiigicha kanaanis kan wal qabsiisu barbaan akkaata irrech tokkumma oromo biran darbe tokkumma biyya kanaatin ijaaruu dandeenyu taasisuudhaaf akkuma beekamu sportin jaalala tokkummaadha sabaanoton qoodamin maalinoton qoodamin garagarumma tokko male namni kamiyyuu sport garagarumma tokko male kan gaggeeffamudha fiigichisuuf makana
fiigicha recha kana gahaa kanarratti saboon sablammoodni fi ummattoonni naannolee biraallee kanarratti hirmaatan yoo ta'u gama atleetiksiitiin kilaboota atleetiksii kanneen naannoo amaaraa naannoo tigraayi fi naannoo ummattoota kibbaa akka irratti hirmaatanillee affeeramuun dubbatameetiin hin jira adeemsi sagantaa kanaallee dhawaataan lafa kaahamuu isaati itti gaafatamaan waajira federeeshinii atleetiksii oromiyaa obbo Naggaatu Jubaa kan isaan kaasan
masqaa addabaabaayii kanarraa ka'etu kallattii ragaaliin deeme meeksikoo addabaabaayiitiin deebee gadi deebi'ee karaa sarbeet biiroolee oromiyaatiin deebee karaa qeeraatiin dhufe karaa gootaraatiin ol deebi'eetimmoo karaa agonaa ol dhufee karaa mashaallokiyaatiin dhufeetu dhumiinsa qixxuma ka'umsa sanaarratti masqaa addabaabaayiirratti taasisa kana keessatti gaara akkuma silakkee namoonni 1500 yoo jalqabaatiif hirmaatu jennee yaanna kana keessatti namoonnis atileetonnis qaamonni biraas wanta hirmaatanidhaa fi kana hunduma isaa raawwachisuudhaa fi sagantaan amma yoonaatti raawwatamee jirus yookiin qulqullinaan deemaas kan jiru wanta ta'edhaa fi kana keessatti biiroo aadaa turizimiidhaan fi keessatti komishin ispoortii federeeshinii akkasumas immoo piroomootarii nu wajjin jiru sanaa wajjin ta'uudhaan hojiin baay'een hojjetamaa kan jiru ta'usaa.
Fiigicha irreecha magaalaa Finfinneetti qophaahu kanarratti namoonni 1500 ol irratti hirmaatu jedhame kan eegamaatiin hin jiru yoo ta'u namoonni hirmaatan kunniin illee bakka garagaraatii tiishartii akkaataa bitachuu danda'aniin haalli mijaahulleetu dubbatame tiishartii fiigichaaf qophaa'e kana fakkeessaniitiin qopheessuudhaa mal waan ta'eef namoonni tiishartii bitachuudhaaf barbaadanillee bakka seeraan itti gurguramu qofa adda baasuudhaan akka gurguran waan haaraa yoo arganillee qaama nageenyaatiif akka ibsanilleedha obbo Kabbada Deeksisaa ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa kan isaan dhaaman.
Akka waliigalaatti aga ammaatti irreechaaf kan qophaa'e tiishartiin gurguramaa jira tiishartii 1500 kan maxxansiifne namni 1500 irratti argama jenneeti kan yaadnee jirru dheerin isaa kiiloomeetira 10 tiishartiin kun kan gurguramaa jiru giddugala aadaa oromootti akkasumas waajjiraalee biiroo aadaa fi tuurizimii jala jiran waajjiraalee aadaa fi tuurizimii kan magaalaa kan godinaa hundatti gurguramaa jira bifuma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 10 keessatti gurguramaa jira.
Irreechi hora Finfinnee waggaa. Dheeraa booda deebi'eetiin kabajamu kuni kanneen Oromoon hundi bakka jiru irratti hirmaachuudhaa qabuu fi fiigichi nageenyaa kan irreechaa kunillee akka nagahaan xumuramuuf haal dureen hundi xumurameetiin qaamolee nageenyaa waliin hojjetamuu isaatullee dubbatame tariiti rakkooleen kan uumaman taanaan illee obsaa fi bilchinaan bira darbuun barbaachisaadha qaamolee hawaasaa fi nageenyaa waliin qindaa'uudhaan nageenyallee ni kabajsiifama jedhan obbo Naggaatu Jubaa.
Waliin dawubis naannoleen tigaas naannoo maaraa keessa kan jiran kilaboonni hirmaatu kan jiru abdii qabnaachaadha waamichi qaqqabee jiraacha keessattuu dhimma nageenyaa yoo qabate akkuma kaastanii sodaan jiraachuu danda'a dhimma nageenyaa wajjin qaamni nageenyaa kan hojjetu akkuma jirutti ta'e qaamni nageenyaa sekondarii dursa ofii keenyaaf nageenyaa nuti eeggachuu qaba kan jiru amantaadhaan fudhachuun barbaachisaa taacha yoo tun nageenya sana sirriitti eegnee kabajnee akkuma isa leesiin jenne namoonni yookiin qaamonni abdiin kutan hacaatuun tokko tokko ilaalcha adda addaa qabatanii kan keessa jeequdhaaf yaalan jiraachuu danda'u kanarraa kaasnee immoo kan nu mudata jennee yeroo yaadnu kan nageenya sana dursee eeguu qabu nu ta'a jecha hirmaattoota kana ta'a jecha kanaaf jalqabas injifannoo irratti kan galmeessu yoo ta'e qaamni kamiyyuu arrabaanis haa ta'u darboonis haa ta'u jechaanis haa ta'u qaama biraatiin namoonni dubbii kakaasuu barbaadan yoo jiraatanii taankiyuu jennee galatoonfannee ofitti qabannee darbuun mataan isaa injifannoo oliif kan jennee ibsanaaf.
Irreechi hora Finfinnee fulbaan 24 kan kabajamu yoo ta'u irreechi hora Harsadee Bishooftuu ammoo fulbaan 25 kabajama jedhameetiin hin jira. Jala bultii irreecha lamaan kanneeniitiif sagantaaleen garagaraa dorgommii fiigicha irreechaa nagayaa dabalatee foorumii irreechaa kan mariin hawaasaa dhimma garagaraa irratti itti taasifamu baazaarii fi egzibiishinii irreechaa kan meeshaa fi uffanni aadaa itti dhihaatullee kan qophaahu akka ta'e dubbatamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa dabarsu kanumaan xumurree gama keenyaan boru walitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.